O'zbekistonning ikki fuqarosi 2012-yil 16-oktyabr kuni Shveysariya bosh prokuraturasi tomonidan garov evaziga qo'yib yuborildi. Bu muqobil chora sud tomonidan 2012-yil 15-oktyabr kuni qabul qilindi, deyiladi Shveysariya bosh prokuraturasi matbuot kotibi Janet Balmer ozodlik so'roviga yuborgan javobida. Balmer xonim tergov siri tufayli boshqa ma'lumotlarni oshkor qila olmasligini aytdi, lekin 4 nafar O'zbekiston fuqarosiga nisbatan pul yuvganlik ayblovlari yuzasidan olib borilayotgan tergov davom etayotgan ma'lum qildi. Shveysariya rasmiylari o'zbeklar ishi doirasida mamlakat banklaridagi o'zbekistonliklarga qarashli 600 million Shveysariya franki, taqriban 640 million AQSh dollariga teng hisob raqamlarini muzlatib qo'ygan. Janet Balmerning yozishicha, bu hisob raqamlari hamon hibs ostida qolmoqda. O'zbekistondagi ishonchli manbaning ozodlikka aytishicha, Gulnora Karimovaga qarashli ekani iddao qilingan Coca-Cola O'zbekiston top menejerlari ekani aytiladigan Alisher Ergashev va Shohrux Sobirovlar allaqachon Toshkentga yetib kelgan. Lekin ular O'zbekistonda ekaniga oid ma'lumotni boshqa manbadan tasdiqlashning iloji bo'lgani yo'q. Shveysariya prokuraturasi garovga qo'yib yuborilgan gumonlanuvchilar mamlakatni tark etgani to'g'risidagi iddaolarni izohlamadi. Alisher Ergashev Shveysariya rasmiylari tomonidan ham Telia Sonera va Takiland Limited bilan bog'liq ish yuzasidan pul yuvish va moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. 15-oktyabr kuni Shvetsiya sudi Telia Sonera shirkatidan pora olganlikda gumonlanayotgan Takiland Limited kompaniyasiga qarashli 30 million AQSh dollariga teng bank hisob raqamini muzlatish qarorini ma'qulladi. Shvetsiya Shveysariya bilan o'zaro bog'liq jinoyatlarni tergov qilishda hamkorlik qilayotganiga qaramasdan, Shveysariya prokuraturasi shvetsiyalik hamkasblarini gumonlanuvchilar ozod qilingani haqida xabardor qilmagan. Shveysariya bosh prokuraturasi tergovchisi Gunnar Stetler ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonliklar ozod etilganidan bexabar ekanini ta'kidladi.
No, I'm not informed. As far as I know because but I haven't checked my mail or my post today. So I'm not, if that's so, I'm not informed.
Men bundan bexabarman, lekin men bugun emailim va pochtamni tekshirganimcha yo'q. Hozircha meni bundan xabardor qilishgani yo'q, dedi Shveysariya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler. Lekin o'zbekistonliklar 2 kun avval qo'yib yuborilgan, demak, Shveysariya prokuraturasi bu qarorni Shveysariya tomoni bilan maslahatlashmasdan qabul qilgan bo'lib chiqadi, shunday emasmi degan savolni suhbatdoshimiz izohlashdan bosh tortdi. Janob Stetler, shuningdek, Alisher Ergashov Shveysariyadagi tergovning figuranti bo'lib qolmoqdami, yo'qmi degan savolga javob bermadi.
I don't give you any information about that.
Lekin Alisher Ergashovga doir 30 million AQSh dollari Shveysariyada muzlatib qo'yilganini eslatdi shved prokurori. Dushanba kuni Shveysariya sudi Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland shirkati ikki vakili Gayana Vaken va Alisher Ergashovning pul yuvganlikda aybdor deya taxmin qilish uchun o'zida barcha asoslar borligini ma'lum qildi. Telia Sonera va Takiland Limited ishini kuzatayotgan shved jurnalistining ismisiz qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, Shveysariya prokuraturasidagi manba Alisher Ergashov Toshkentga ketib qolgan bo'lsa, uni qaytarib olib kelish deyarli imkonsizdir deya ta'kidlagan. Lekin deydi jurnalist, Shveysariya prokuraturasi lozim bo'lsa, uni xalqaro qidiruvga berishga tayyorligini aytmoqda. Boshqa tomondan Alisher Ergashov shved tergovchilari tomonidan muhim ma'lumotlar manbasi sifatida ko'rilmagan va uning qo'ldan qochgani tergov jarayoniga ta'sir qilmaydi, deydi shvetsiyalik jurnalist. 8-oktyabr kuni shvetsiyalik jurnalistlar Alisher Ergashovning Gulnora Karimova bilan aloqasi borligini ko'rsatuvchi hujjatni qo'lga kiritdi. Fransiya shirkatlari reyestridan olingan hujjatlarga ko'ra, Alisher Ergashov O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova Fransiyada tashkil qilgan kamida ikkita firmada bosh ijrochi direktor lavozimini egallaydi. Bu firmalar Parijning eng badavlat mahallalarida hashamatli kvartiralar sotib olish uchun ishlatilgan. Alisher Ergashov va Shohrux Sobirov shu yilning 29-iyul kuni Jenevadagi Lombard Odier bankida pul yuvishda ishlatilgani bois Shveysariya tergovchilari nazoratida bo'lgan bank hisob raqamlariga daxl qilgan paytda hibsga olingan edi. Ozodlik manbalaridan ma'lum bo'lishicha, Shveysariya prokuraturasi 2,5 oydan ortiq qamoqda saqlagan Alisher Ergashov va Shohrux Sobirov bilan yana O'zbekistonning ikki fuqarosi Behzod Ahmedov va Gayana Avakanni pul yuvish va boshqa moliyaviy jinoyatlarda gumonlamoqda. Shveysariya hukumati Telia Sonera telekommunikatsion shirkati O'zbekistonda biznes qilish uchun Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland Limited firmasi orqali O'zbekiston hokimiyati vakillariga pora berganiga oid iddaolar yuzasidan ochgan jinoiy ishning figurantlari ham Alisher Ergashov va Gayana Avakan ekani ma'lum.